abbooti gadaatii fi hayyooti Oromoo guyyaa leengadda hor guddaa Finfinneetti yaaman yaa'ii tokkummaatii fi jaarsa Oromooti. Oromoon durii waan silaa jabeeffachuu malee laaffifatee jennaan caba malee silaa akkasiiyyuu hin cabu ammallee yaada gamcufa walitti qabateetiin tokkummaa jabeeffachuu malee jechuun dubbatan kor kan irratti. Muktar Jamaalitti yaa'ii tan keessooleetiin gabaase kuna.
Yaa'ii tokkummaa fi ijaarsa Oromoo kan tokkummaa abbootii gadaatii fi hayyootaan qophaa'e kanarratti dhaabbilee Oromootillee dabalateetiin qaamoleen hawaasaa hundinuu tokkummaa uummata Oromootiif dhaabbatanii jijjiirama biyya keessatti fidamuu qabu irratti gahee isaanii akka bahatan waamicha guddaa dhiheesseetiin jira. Korri kun Finfinnee hoteela kaapitaalitti kan qophaa'e yoo ta'u dhimmoota garagaraa of keessatti qabatee qorannaaleelleen dhihaataniitiin jiru. Waltajjii kanarratti kan argaman abbaa gadaa Bayyana Sanbatoo Oromoon kan cabaatiniin dhufe safuu gatuu isaatiin wal qabateeti sirna gadaa jabeessuu safuu ofii qabachuun waan murteessaadha jechuudhaan illee dhaamsa isaanii dabarsan.
Waa'ee gadaa beekna warri deddeemnu kun hojjetanis sirriitti beekuun namarree safuu san beekuudha. Safuu gadaa eegan beekne itti deemuun nama dhiba. Olaantis safuu beekuudha. Yoo safuu san beekne gaaddisa jalaa itti galleecha. Yoo safuun beekne afaanumaan. Gadaa jaalannee gadaa beeknaa jechuudha. Afaanuma bichaadhaan hin ta'u immoo dubbiin sirriitti beekuudha. Safuun gadaa akka hin cabne eeguudha. Dhugaaf dhugoo bichaa irratti hundaanu deemudha.
Hayyoonni Oromoo waltajjicha irratti argaman qorannaalee gama gamaa kan qopheessan yoo ta'u akkaataa rakkoo hanga ammaa Oromoon keessa darbe carraa amma qabuu fi hegeree gama fuulduraa itti deemuu qabu irrattillee dhimmoota hedduudha akeekan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seenaa kan ta'an Piroofeesar Tasammaa Taa'aa tokkummaa Oromoo biyyaalessaatii fi gahee hayyoota Oromoo mata duree jedhu irratti akkaataa kufaatii Oromoo rakkoolee isa mudatillee seenaa tuqaniitiin kaasanii jiru.
Oromoon humni isaa tokkummaa isaa kan sarbame dhuma ijaarraa 16ffaatti the last quarter of the 19th century. Yeroo sana gita abbaa irree jalatti kan inni kufeef waa lamatu ture. Waan lamaan sana keessaa har'a waan inni irratti dubbattu sanadha. Tokkummaa dhabiinsatu kuffisee inni lammaffaa immoo humna qawweeti.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Huseen Kadirillee keessattuu Oromoon yeroo jijjiiramaa kanatti jijjiirama hoogganuu irratti gaheen inni bahuu qabumaa inni kan jedhuun barreeffama qo'annaa dhiheessaniitiin jiru. Kallattii ijoo dhaabbilee Oromoo irraa eegamu jedhaniitiin isaan akeekan keessaa dhaabbileen Oromoo uummata dagahuudha qabu jechuudhaan akeekkachiisan.
Paartiilee siyaasaa adda addaa na dhaggeeffattu nan fakkaata. Amma uummata qotee bulaa keenya siyaasaa barsiisuun yeroon isaa bira dabaree jira. Namni bilchaatee kan nu beeknu sana caalaa beeka qotee bulaan tokko. Keessaawuu qotee bulaan Oromoodha. Siyaasa nuti amma siqqaan caalaa beeka. So isa barsiisuuf osoo ta'een kan deemuu qabdu waan inni siin jedhu dhaga'uudha. Isa fudhattee dorgomtee injifachuu danda'uudha.
Barreeffama gama biraa mata duree qabsoo Oromoo akeeka tarsiimoo fi adeemsa boqannaa itti aanu jedhuun kan dhiyeessan ammoo daayireektara OMN fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Obbo Jawaar Mohaammed keessaahuu cehumsa haala siyaasaa Oromoon keessa jirtu kana adda baasanii kan himan yoo ta'u haala ammaa kanatti illee kanneen tunu barbaachisa jedhan.
Qabsoon tun gara boqonnaa itti aanutti hin cehuudha qabdi. Waggoota 50 dabreef boqonnaa tokko guddaa kan boqonnaa san jalatti kutaa kutaa qabu garuu boqonnaa tokko guddaa jala ture. Boqonnaan kunis boqonnaa waldaansoota qabu resistance politics keessa turre. Kun akeeyyiin isaa yookiin immoo itti galli isaa sirna abbaa irree imaammataaf tarsiimoo uummata keenya diigu uummata keenya saamu qabatee jiru san masaa irraa buqqaasanii taayitaa harka uummataatti galchuudha harka Oromootti galchuudha. Kun egaa sirna abbaa irree diiguudhaan galma gahee jira gara boqonnaa itti aanutti jedha jechuudha. Inni boqonnaa itti aanu boqonnaa siyaasaa bulchiinsaa takkaa'u governance kan jennu.
Hirmaattonni waltajjii kana yaada baay'ee kan kaasan yoo ta'u keessattuu Oromoon carraa guddaa argate tokkummaa isaa cimseetiin hojjetu taanaaniin balaa guddaatti illee deemuudhaaf deema kan jedhan manguddootaa fi hirmaattonni gama gamaan dhimma kanarratti kaasaniitiin mari'atanii jiru. Qasiis Balaayi Makoonnini fi Yuunivarsiitii Finfinneerraa Dr. Fireewullee dhimma tokkummaatii fi hojjetaniitiin uummataaf bu'aa guddaa fiduurratti akeekkachiisanii kaasan.
Yeroo baay'ee Oromoon milkii baay'ee argachaa ture dogongorri summamaatuma ture amma bara kana dogongorri uumame jennaan Oromoon biyya kana keessatti raaree yookaan immoo boolla keessaan baane keessa akka seenneef of eeggannoo fi tasgabbii addaatiin itti yaaduu qabna.
Meeshaan saba Oromoo immoo tokkummaa dhadheen amana gaafa oromoon tokko ta'ee walfaana ka'ee ejjennaa isaa walfaana godhate yaada isaa walfaana godhate walfaana ka'ee eenyuus hin danda'u jedhaman addunyaan kun oromoo hin danda'u.
Manguddoon Wallagga Lixaa mandiirraa dhufaniitiin yaa'ii kanarratti argaman obbo Oljiraa Guutuullee rakkoo hanga ammaatiin dhaabbilee keessatti tureen Oromoon rakkataa turuu dubbatan. Haala kanaan dhaabbileen Oromoo gama biyyaatti galan rakkoolee isaanii kanaan dura achitti qabaataa turan dhiisaniitiin biyyatti galanii amma uummata cinaa akka dhaabbachuu qaban illee dhawaamicha kan dhiyeessan.
Ijoollee waggaa 11 nuukatti dhumteetti nuun abidda keessa ture. Amma immoo Oromoo yaa'ee dhufe jennaan gammanneen mootummaan naannoo Oromiyaa fi mangistiin Itoophiyaa araara waameera jennaan gammachuu guddaa godhanneeru. Amma asitti galtanii sanyii isa biyya alaa fiddanii asitti gaddaan wal keessa taatanii uummata Oromoo hin fudhatu.
Dhaabbilee Oromoo yaa'ii kanarratti affeeramaniitiin argaman keessaa tokko Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Oduu himaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaallee dhimma tokkummaadhaa fi araaraan walqabateetiin dhaabbilee Oromoo gidduutti ka'u hanga nu hundiyyuu itti saalfachuu qabnuudhaan dubbatan.
Har'a waa'ee tokkummaa dhugaa sofna anaaf qaani dhaaban bakka buufis qaani maaliif yoonaan jettan nuti har'ayyuu of keessatti haasofna malee. Nuun alatti haasa'uu dadhabuu keenyatu qaana. Diinni akkamitti akka nutti qophaa'aa jiru arguu dadhabuu keenya hubachuu dadhabuu keenyatu kanaan nu ga'ee jecha.
Dhimma tokkummaa dhaabbilee Oromoo rakkoo Oromoo gidduu jiru furaniitiin hin ceesisuu keessatti dhaaboleen hundinuu kan irratti walii galan yoo ta'u hirmaattota keessaa gama biraa kan ta'an Adda Bilisummaa Oromoo obbo Jaarraa Abbaa Nagaatiin durfamutti ittaanaa kan ta'an Jeneraal Hayiluu Goonfaa. Rakkoo hanga ammaa qoqqoodama nu gidduutti uumameen nuti hunduu uummata keenya dhiifama gaafachuu qabna jedhan.
Jaarmiyaan siyaasaa kan jennee waamnu kan biyya keessa jirus haa ta'u kana dura haala tures haa ta'u akka gruupiittis kan jiru haa ta'u bakka uummanni keenya itti nu eegu akka tokkoon waggaa hedduu wadwaatee jaarsa abbaan gadaa qeerroon bakka sanatti argamuu dhabuu keenyaan wal faffacaafnee 15-16 taanee dhufuu keenyaaf. Ifatti uummata Oromoo dhiifama gaafachuun nurra jiraata kan jedhu qaba.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.